Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudoga ishonchingiz qanchalik kuchli bo'lsa, uning irodasini bajarish shunchalik yengil bo'ladi. Ayniqsa nizoli vaziyatda bu gap juda to'g'ri. Agar siz Xudo sizni o'zining butun mukammal sevgisi va cheksiz qudrati bilan asrashiga ishonsangiz, unga hatto eng qiyin vaziyatlarda ham tinchlik o'rnatuvchi sifatida chin dildan xizmat qila olasiz. Muqaddas kitobda odamlar hatto dahshatli azob va sinovlar girdobida qolganda ham Xudoga ishonganliklariga ko'pgina misol topsa bo'ladi. Buning eng yaxshi misoli Iso hojga mixlanishining bor dahshatiga qaramasdan u o'zining insoniy qo'rquviga shunday javob beryapti. Ey otam, agar bu qismat meni damiga olmay o'tib ketishi mumkin bo'lsa, mayli, sen xohlagandek bo'lsin. Yana, ota, ruhimni sening qo'llaringga topshiryapman. Paulus ham ozodlikdan mahrum bo'lganida, azob chekkanda va muqarrar jazoni boshdan o'tkazganda shunday munosabat bildiradi. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan or qilmayman, chunki kimga itiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mashhar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Iso va Paulusning Xudoga to'la ishonganining yana bir sababi ularning hayotida bo'layotgan hamma narsa Xudo irodasi ekanligini bilishgan. Bu to'liq nazoratni ko'pincha Xudoning hukmronligi deb ataydilar. Xudoning hukmronligini tasvirlab berish uchun to'liq bir kitob kerak bo'lardi, ammo shunda ham ko'p savollar va sirlar javobsiz qolgan bo'lardi. Lekin baribir tinchlik o'rnatuvchi bo'lib xizmat qilmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim bo'lgan bu ta'limotni tubdan tushunish g'oyat katta ahamiyatga ega. Hukmron bo'lish cheksiz ravishda, to'liqligicha va yuqori darajada biron narsaning ta'siridan mustaqil bo'lishni anglatadi. Faqatgina Xudo bunday hokimiyatga ega. Muqaddas kitob bizga Xudo hukmronligining shu darajada buyukligini, u hammani va hamma narsani nazorat qila olishini o'rgatadi. Uning hukmronligi butun borliqqa, yaratilgan barchaga yoyiladi. U barcha hokimiyatlarni boshqaradi. Har birimizning hayotimizni va taqdirimizni faqatgina u boshqaradi. Biroq shu paytning o'zida u hamma narsani, hatto qushning daraxtdan yiqilishi kabi kichik hodisalarni ham kuzatib turadi. Bu va boshqa ko'pgina boshqa oyatlardan Xudo dunyoda bo'layotgan hamma narsa ustidan cheksiz ravishda hukmronlik qilayotganini ko'rsak bo'ladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.